Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi štúdiu Rádia Melody je Lukáš Kymlička. Vítaj.
Ahoj, ahoj.
Fotograf, modný stylista. Rozmýšľam, čo viac, alebo čo by si chcel, ako ťa mám predstaviť. Kto si viac možno?
Asi už iba ten fotograf. Uh-huh. Už sa vlastne tej mode venujem skutočne veľmi, veľmi málo. A už sa chcem profilovať iba ako fotograf.
Čiže fotograf Lukáš Kymlička, to je správne.
Áno.
Najsprávnejšie. Tak. Lukáš, aké máš leto?
Ja musím povedať, že toto leto si naozaj užívam, lebo minuloročné leto som si vôbec neužil, pretože bolo veľmi pracovné a tentokrát som si povedal, že tú prácu trošku budem okresávať a snažiť sa naozaj si to leto užívať a cestovať a tráviť čas s priateľmi a zatiaľ mi to vychádza.
Už si stihol aj nejakú dovolenku, ak sa nemýlim?
Už som stihol pár dovoleniek. Ja som si povedal, že toto leto chcem byť na Slovensku, čiže cestujem po Slovensku, kade tade, teda z hodou okolností ja idem do Čech na takú menšiu dovolenku, ale potom k moru chcem ísť až v septembri, keď sa to ukludní, taká tá dovolenková ozajstná sezóna a bude menej turistov.
No dobre, tak keď si už bol na Slovensku, tak bol si na nejakom mieste a prípadne na akom, ktoré ťa niečím uchvátilo tak, že si ani nemyslel, že toto doma máme?
Ja mám veľmi rád Tatry, čiže tam asi už bol každý a veľmi rád tam aj chodím, aj sa tam rád vraciam, rád chodím aj na východ, mám tam veľa známych, veľa kamarátov.
Kam na východ? Ja som z východu, tak sa pýtam.
Áno, a napríklad do Spiskej Novej Vsi, tam mám známych, alebo do Košíc, alebo do Levoče, čiže aj tam sa ešte chystám, že si to pochodím, už som sa všetkým známym ozval, že nech ma očakávajú. Takže určite ešte toto leto zavítam aj na východ.
Uh-huh. Keď si spomenul, že máš rád Tatry, turistika ľúbiš? Alebo áno. Hej?
Áno, ale nie až tak veľmi, že by som bol nejaký turista, ktorý vydrží nejaké celodenné túry. Uh-huh. Ja som skôr taký turista, ktorý si to chce užiť, ale nie sa úplne zničiť a zmordovať a vidieť nejaké tie krásy nášho Slovenska, ale ja som taký ten turista, taký ten občasný, čiže nie taký ten vášnivý, ktorý naozaj tým žije.
No dobre, tak ktorý taký ten náš štít si dal s takou hrdosťou, že ty si rád, že dal som to, vyšťapal som naň?
Asi takýto štít som mi dal ešte žiadny, ale kamarát ma práve láka v septembri ísť s ním na Kryváň, takže to je pre mňa taká naozaj veľká výzva. Uh-huh. Aj mám obavy, či to zvládnem, nezvládnem, ale tak keď to nezvládnem, tak v najhoršom prípade sa vrátim.
Aj mňa volajú kamaráti, už som mala kadejaké odporúčania, že to nie je úplne taká najkrajšia túra, teda akože vidíš, neviem čo, že to je skôr taká nudnejšia cesta, ale lákajú ma na to.
Mňa láka ten pocit, že som tam potom bol. Mm-hmm. Že si môžem povedať, že som to zdolal, že som bol na tom Kryváni, čiže, ale aj tá partia je dôležitá, s ktorou tam človek ide, takže si to užije a zabaví sa, tak teším sa. Mám trochu obavy, ale teším sa.
A počuj, nedá mi to neopýtať sa ako modný stylista, teda dajme tomu, no nechcem ani bývalý, ale proste človek, ktorý má rád módu, na tú turistiku aj sa tak, že nahodíš nejako, aby si bol zladený.
Nie, vôbec. Ja aj v súkromí chodím skoro stále v čiernom, aj teraz mám obyčajné čierne tričko. Ja si v tom súkromí na to vôbec nepotrpím tým, že v tej oblasti pracujem, som tým zahltený každý deň v podstate aj na tých foteniach, tak mne sa to ani nechce riešiť, keď idem ráno z domu, že aby som bol zladený od hlavy po pety a aby som bol výstredný, aby to na mne bolo vidieť. Ja mám rád práve, že keď som taký nenapadný a nie je ma vidieť. Uh-huh. A takisto na tú turistiku vôbec to neriešim. Ja si zoberiem čo najstaršie veci, ktoré doma mám. Hlavne pohodlné topánky. A to je základ.
Mm-hmm, turistické máš, aj takéže turistické.
Áno.
Len či náhodou, lebo niektorí chodia na turistiku aj v takých...
Býval som aj v šlapkách.
Áno, tak, čiže turistické.
Áno, jasne.
Mm-hmm, dobre, a ešte sa opýtam, že potom tí, ktorí idú s tebou na turistiku, oni ti aj tak niekedy nehovoria, že tak ty sa venuješ mode a čo si to dal, prosím ťa, na seba?
Nie, to nikto to nerieši z môjho okolia. Skôr si tak väčšinou robíme srandu aj. Keď sme vo fitku kamaráti, tak či nám to všetko navzájom mladí. Pritom tam naozaj chodí každý oblečený v tom, čo doma má, proste čo sa dá zničiť a spotiť. Čiže ja to neriešim ani na druhých ľuďoch, ani nikoho nehodnotím, nesúdim, ani každý nech si nosí, čo chce, čo sa mu páči a v čom sa cíti dobre.
Uh-huh. Veľa fotíš aj na takej turistike? Alebo na dovolenke?
Áno, v podstate do mobilu nenosím za sebou foťak. Ale áno, do mobilu si robím veľa fotiek, mne sa veľmi páčia také tie rôzne fotogenické zákutia Slovenska, krásy Slovenska. Čiže áno, je to pekné, tak ja si to rád odfotím.
Mm-hmm. Dáš nám aj nejaký tip, ako pekne odfotiť, ja neviem, turistiku, už keď si na nejakom tom štíte, alebo teda takom minikopčeku, nazvem to.
Tak dôležité by bolo dobré svetlo, čiže keď nie je svetlo, je tma alebo hmla, tak človek toho moc neodfotí, ale... Čo sa týka tej prírody, tam žiadne pravidla neexistujú. Tam jednoducho to, čo sa vám páči, to si odfoťte a keď sa vám to páči aj ako sa na to pozeráte, tak to bude pekne na tej fotke. Mm-hmm. Je iné fotiť prírodu, aj iné fotiť ľudí.
To je pravda, k tým ľuďom sa ešte dostaneme. K tej modeče, ak sa nemýlim, priviedla tvoja teta Krajčírka?
Áno, áno.
Tak, hej, dobre. Lebo vlastne ona šila, tebe sa to páčilo a tým pádom aj ty si chcel niečo vyskúšať. A k tomu fotografovaniu ťa kto tak možno, že zlákal?
To bola v podstate taká náhoda. Vlastne som bol na strednej škole odevnej priemyslovke, teda, kde som študoval odevný dizajn. A z hodou okolností vtedy ešte ani poriadne, teda len začínal internet, ešte ani neboli mobily, čiže aj tie digitálne foťaky, to bolo všetko iba v takých začiatkoch. A môj otec doniesol z práce digitálny taký malý foťak, ktorým v práci fotili nejaké súčiastky, ktoré potrebovali nejak zdokumentovať, neviem.
Také detaily, hej?
Áno. Že, A ja som zrazu ten, mňa hrozne fascinovalo, že tam bol ten displej a ja som hneď videl tú fotku. Ja som bol z toho úplne rozčarovaný, že wow. Počkaj, že...
fotku nejakej súčiastky?
Nie, že tú fotku, ktorú som odfotil, som zrazu na tom displeji toho foťaku videl. Tak toto mňa hrozne fascinovalo, že wow, že nemusíme čakať, kým si dám vyvolať filmy, ale že už zrazu hneď vidím tú fotku, tak to bolo pred, ja neviem, viac ako 20 rokmi vlastne, keď som bol na tej strednej škole. A začal som fotiť si tie svoje výtvory, ktoré som ušil na mojich kamarátkach, susedách, sesterniciach a hrozne ma to začalo baviť. A tam som vlastne našiel nejakú tú záľubu v tej módnej fotografii, že nielen tú módu tvoriť, ale ju aj fotiť. Uh-huh. Takže to boli moje začiatky.
Áno. Ak sa presunieme vlastne k foteniu ľudí, ja si tak predstavujem, ste v nejakom ateliéri, dajme tomu, že ideme do ateliéru. Ako ty vidíš toho človeka? Vidíš na ňom dušu, alebo vidíš nejaké pekné oči, alebo uši, alebo nos, alebo nejaké jeho rozpoloženie, čo?
U každého je to inak. Sú ľudia, ktorí naozaj majú to vyžarovanie a to fotenie potom veľmi rýchle, lebo naozaj oni sa pozrú do toho objektívu a je tam nejaká tá emócia, nejaká tá pridaná hodnota, že nie je to iba o tom, ako tí ľudia vyzerajú, ale aj čo z nich ide. Mm-hmm. A veľakrát sa to dá, potom je to vidieť aj na tej fotke. A naopak, niekedy sa stane presný opak, že z tých ľudí nie je absolútne nič, žiadna emócia, nevedia ani, ako sa majú tváriť, ako sa majú hýbať, kam majú pozerať. Vtedy je to pre mňa taký boj s nimi, pretože ťažko sa takto pracuje s človekom, na ktorom aj vidíte, že sa fotiť príliš nechce. Mm-hmm. A je mu to nekomfortné, nepohodlné. Vtedy treba proste navodiť nejakú príjemnú, dobrú atmosféru na tom fotení, aby sa ten človek uvoľnil, aby mu to bolo príjemné, komfortné a postupom času sa to nejak rozvinie a nakoniec vždy ten výsledok nejakým spôsobom sa k nemu dopracujeme, aby bol priateľný. Mm-hmm. Ale áno, je to rôzne. Niektorí ľudia sa fotia radi, niektorí neradi, s niektorými sa fotí rýchlo, s niektorými to trvá, čiže je to veľmi individuálne.
Mm-hmm. Ja neviem, že urobíš kávu, prípadne pustíš nejakú hudbu, alebo sa rozprávaš ano. S nimi, že takéto pomôcky, hej? Áno,
niekedy je dobré na tom začiatku už, ako toho človeka pripravujú, ako mu robia make-up, vlasy. Je dobré už sa s ním začať rozprávať a navodiť takú tú kamarátskú atmosféru a potom to ide ľahšie.
Mm-hmm. Čo robí s nami ľuďmi make-up? Kedy možno, že ja viem, ten make-up z nás urobí iných, ale na tých fotkách aj inak vyzeráme, hej?
No,
ale čo je možno, že pre teba, alebo ako to ty vnímaš?
Ja si na toto práve dávam pozor, aby ten make-up tých ľudí neurobil inými. Ten make-up je v mojom ponímaní, keď fotím, slúži hlavne na to, aby tých ľudí nejakým spôsobom pozdvihol a zvýrazil na nich to, čo je pekné, čo chceme ukázať. A ja nemám rád práve také tie líčenia, také tie nánosy make-upu, kedy naozaj tomu človeku namalujeme na tvár inú tvár a potom ten človek vyzerá úplne inak. Čiže to je skôr o tom, aby mne potom ten vizážista uľahčil prácu v tom Photoshope, čo sa týka napríklad tých úprav, tej retuše, nejaké tie nedokonalosti pleti, aby on nejakým spôsobom už vyretušoval práve tým make-upom. A čiže ja mám rád aj tie make-upy, keď sú veľmi prirodzené, veľmi naturálne a keď to človeka iba nejak pozdvihnú, ale niekedy ho úplne zmenia.
Mm-hmm. Ty máš odfotených veľa, veľa známych osobností. Darmo by som tu začala spomínať niektoré. Ktorá možnože osobnosť bola pre teba takou veľkou výzvou?
Veľkou výzvou?
A možnože v čom?
Ja si pamätám, že som mal veľký stres, keď som išiel fotiť Danielu Peštovú, tým, že ona je naozaj svetová supermodelka a fotila s tými najlepšími fotografmi, akí boli a sú. Tak a vedel som o nej, že si veľmi potrpí na ten tým, ktorý na fote nie je, tak bola to pre mňa výzva, bol som v strese, ale nakoniec to dopadlo úplne úžasne a potom Daniela si ma sama vyžiadala na nejaké fotenia, na nejaké spolupráce, čiže sme si sadli za tie roky, som ju fotil veľakrát a vždy je to pre mňa zážitok s ňou fotiť.
Mm-hmm. Že mal si taký rešpekt na začiatku, hej?
Určite, už len tým, že som vedel, že je to osobnosť, ktorá naozaj fotila s tými najlepšími, čiže vie, ako to funguje, tak pre mňa to bola taká výzva.
No a presne to, že ak vieš, že s kým ona už fotila, teraz si povieš, že tak ja ju idem fotiť prvýkrát. Ako sa na to fotenie ty pripravuješ? Okrem toho, že nespíš. Možno teda.
Ako, asi som tedy nespal, nepamätám si to, bolo to už dávno, ale určite som bol nervózny. Ale presne to, zase to bolo o tom, že kým ju chystali, líčili, česali, tam bola tak dobrá atmosféra, že sme sa začali rozprávať, že nakoniec do mňa taký ten stres opadol. Aj ona sama, keď videla tie fotky už v tom foťaku, ako vznikajú, že bola s tým spokojná, takže tam vznikla taká tá dôvera aj z jej strany, tak potom už to fotenie išlo celkom ľahko.
Uh-huh. Čiže už potom sa aj pri nejakom prvom, druhom, treťom cvaknutí už sa to proste spustilo.
Už to išlo.
Uh-huh. Kto je náročnejší, ženy alebo muži? Alebo deti?
No, deti sa fotia veľmi ťažko, tie fotíme dosť nerad, teda, lebo je to s nimi komplikované, ale keby som mal povedať, či ženy alebo muži, no, s mužmi je menej práce. Aj čo sa týka tých príprav, aj čo sa týka tej, potom tej postprodukcie, tie ženy sú na sebe náročné, veľakrát až veľmi náročné a vidia sa inak, ako koľkokrát ich vidím ja. Takže je to niekedy s nimi komplikovanejšie.
V čom sa vidíme možno, že inak?
Niektoré tie ženy majú o sebe naozaj skreslené predstavy a podľa mňa je to aj tejto dobe sociálnych sietí a filtrov, ktoré často zvyknú využívať a potom majú pocit, že oni vlastne musia stále vyzerať na tých fotkách tak, ako vyzerajú, keď sa odfotia same a použijú nejaký filter. Vtedy je to výzva aj pre mňa, ale snažím sa to vždy nejakým spôsobom spraviť tak, aby bola spokojná.
Ako to riešiš? Dávaš filtre?
Nie. Vlastne filtre také veci ani v tom, kde upravujem fotky, nefungujú. Nie, ja sa snažím vždy naozaj, aby tam bolo, v základe dobre svetlo. Ono to je taká klišé veta pre fotografov, ale naozaj to svetlo je alfa omega všetkého a keď máte dobre svetlo, tak aj vy vyzeráte dobre. A treba vedieť, ako tú tvár konkrétnu nasvietiť. A opäť dobrý make-up, ktorý tam potlačí tie veci, ktoré chceme potlačiť, zvýrazniť, ktoré chceme zvýrazniť a ale vždy, nakoniec vždy sa stane, že tie ženy sú spokojné.
Ja aspoň tie fotky, ktoré som videla, mala možnosť vidieť. Ja si hovorím a hovorím, že každá jedna je výborná, hej. Ja neviem, ty si bol niekedy s nejakou svojou fotkou nespokojný?
Áno, veľakrát. Ako nepovedal by som, že vyslovene nespokojný s tou fotkou, ktorá išla do nejakého magazínu, alebo ktorá bola potom finálne niekde uverejnená. Ale nie veľakrát. Občas sa mi stane, že na tom fotení, než sa dopracujem k tej fotke, s ktorou som spokojný, tak nafotím veľmi veľa fotiek, s ktorými nie som spokojný, že dlho to trvá, kým tam zrazu všetko začne medzi sebou, so sebou hrať a nakoniec sa naladíme na tú vlnu, že už to ide tým správnym smerom. Občas sa to stane.
A potom čo? Či fotíš, pokiaľ nie si
fotím,
spokojný?
Fotím, pokiaľ nie som spokojný, áno.
A také fotenie, dajme tomu, že takých známych ľudí, trvá ceca koľko? Lebo ono to, výsledok si človek povie, že tak cvakol si raz, dvakrát, keďže vieš fotiť, ale za tým je asi oveľa, oveľa viac
je
roboty.
Je to, niekedy je to pol dňa, niekedy celý deň, záleží o tom, väčšinou tie známe osobnosti majú málo času a väčšinou sa ani nechcú fotiť, že sa nerady fotia. Čiže tam
kto sa nechce fotiť?
Väčšinou muži, herci sa nechcú fotiť. Uh-huh. Áno. Tam aj športovci. Športovci ani nie, že nechcú, oni sa väčšinou hambia, ale oni sú častokrát futbalisti, taká špecifická skupina, že oni sa potom zrazu ich to začne tak baviť a nechcú skončiť.
Aha.
Čiže to je presný opak. A teraz som sa zamotal v tej otázke.
Som sa vlastne pýtala, že kto sa vlastne nechce fotiť. Počkaj, už ja som sa zamýšľala nad tými futbalistami, že oni aj majú asi takú športovú tvár a taký pohľad na teba. Čiže to aj pokiaľ to uvoľnenie nastane, tak to asi trvá nejaký ten čas.
Aj to, ale pre nich je to zrazu také vystúpenie z komfortnej zóny, ale zároveň aj také spestrenie toho ich rutinného programu dňa, kedy stále iba kopu do tej lopty alebo trénujú a zrazu sú na nejakom fotení a je to pre nich niečo iné, nové a naozaj tí športovci si to častokrát užívajú.
Mm-hmm. Dobre, takže vlastne oni niekedy sú troška komplikovanejší, dajme tomu takto. A teda vymýšľame my viac ženy alebo páni pri fotografovaní, že vie, že ja mám túto stranu krajšiu alebo túto, alebo ja neviem, len takto priamo ma foť. Kibicujeme?
Ja by som povedal, že je to 50 na 50, ale špecifická kategória sú herci. Celkovo aj herečky. No, herečky vymýšľajú najviac zo všetkých, čo som fotil.
Mladšie, stredné, kúsenejšie.
To je jedno, tam to vôbec nie je ohraničené vekom, ale naozaj tie. A tam som veľakrát prekvapený takým tých ich argumentom, keď mi povedia, že ale toto nie som ja. Ale vlastne my diváci nevieme, ako oni sa cítia same sebou a v civile, keďže my ich poznáme z rôznych postav, z divadiel a z televízie. Takže je ťažké niekedy ich dostať do tej pozície, v ktorej sa cítia byť, že to sú oni. A my na tom fotení, stylisti, vizažisti, fotografi, ich možno vidíme inak, vnímame ich inak a my si ich dáme do inej nejakej pozície, v ktorej sa oni možno necítia komfortne a potom to dajú aj pocítiť.
Aha, ale nedostal si ešte.
Nie.
Od nikoho. Nie. Dobre, čiže vlastne taký cca tvoj deň, kedy fotíš nejakú známú osobnosť, to fotenie zaberie ti z dňa si cca koľko hodín, plus, minus, ak naozaj máš čas, máte čas.
To je tak 6 hodín max, 6. Ale to už je že fakt, že max.
Uh-huh. A tá postprodukcia je v akej miere náročná? Alebo čo je náročnejšie, to fotenie alebo tá úprava tých fotografií?
No, určite ma baví viac to fotenie ako tá úprava, ale na tej úprave to zase, aby si ľudia nemysleli, že tam ja trávim hodiny nad tou fotkou, aby som z toho človeka vyrobil niekoho úžasného, dokonalého, bez chýb. Veľakrát práve tie úpravy sú zdlhavé v tom, že napríklad fotíme v štúdiu, v ateliéri, na bielom pozadí a to biele pozadie je špinavé, zastúpané, čiže ja ho musím vyčistiť v tom.
Aha, čiže toto normálne.
Čiže aj to sú úpravy, ktoré mi zaberú veľa
času. To si zoberieš gumu a gumu.
Áno. Zjednodušene povedané. Ale ano. Ako samotná úprava tých ľudí, to ja sa to snažím nepreháňať, to nie je o tom, že by som z nich išiel robiť niekoho iného. Čiže je to individuálne. Niektoré fotky neupravujem skoro vôbec a niektoré mi trvajú dlhšie.
Lukáš, nafotil by si aj bežného smrteľníka? Lebo predsa len, kto by nechcel mať tvoje fotky?
To je strašne častá otázka, ktorú dostávam, že či fotím aj bežných ľudí, alebo smrteľníkov, ale ja nefotím nesmrteľných ľudí.
Ja viem, áno.
Čiže,
ale že ideš len po ulici a zrazu by ťa niekto oslovil, že Lukáš, mi sa tak tvoje fotky páčia.
Áno, dostávam často takéto ponuky, aj mi píšu. Ja sa priznám, fotím to veľmi, veľmi, veľmi zriedkavo, možno raz za rok, lebo na to nemám čas. Mm-hmm. Tým, že musím si zaklopať, mám tej práce celkom dosť, či už rôzne magazíny, reklamy, alebo komerčné fotenia, tak na takéto súkromné ten čas už mi moc nezostáva.
Mm-hmm, rozumiem. Veľa sa hovorí o umelej inteligencii, o AI. Ty ju vnímaš ako konkurenciu tvoju istým spôsobom? Mm-hmm. Lebo vďaka umelej inteligencii vieme urobiť čokoľvek.
Mm-hmm.
Ako sa na to ty pozeráš?
Zatiaľ to ja ako konkurenciu nevnímam, ani s ňou nepracujem, ale veľa vecí to dokáže zjednodušiť práve v tom, ako som spomínal, napríklad to špinavé pozadie na fotke, ktoré potrebujem upraviť, tak tej umelej inteligencii sa to dá spraviť jedným klikom.
Aha.
A ja som nie moc technický typ, čiže mne to bude trvať, kým sa to naučím. Ale určite sa to chcem naučiť.
Čiže na čistenie pozadia.
Na takéto úpravy to je úplne fantastická vec, alebo také niečo dorobiť do tej fotky, čo tam možno chýba, ale vyslovene vyrobiť človeka a celú tú atmosféru a všetko v tej umelej inteligencii, to už by som nebol fotograf.
Uh-huh, uh-huh. Tá duša by sa asi tam nejakým spôsobom vytratila, ktorú cestu fotografiu uh-huh, asi uh-huh. cítim, nie?
No v tej umelej inteligencii, neviem, tie emócie asi. Neviem, možno uh-huh. sa to dá, neviem.
Uh-huh. Neskúšal si to ešte v každom
ešte
prípade.
Nie.
Čo robil Lukáš, keď bol ešte malý chlapec? Keď ešte mal také bezstarostné leto? Ešte si nemusel plánovať dovolenky?
No určite som bol u babky na prázdninách, na Záhori, buď v Malackách, alebo v Veľkých Levároch.
S bratom si tam boli obaja vždy?
Chodili, áno, každé leto.
Nerozdeľovali vás niekedy?
Nie, my sme sa rozdeľovali sami. My sme mali každý svoj okruh kamarátov. My sme v podstate leto spolu ani netrávili. My sme vždy prišli k babke jednej druhej a každý mal už tam na tej dedine svojich kamarátov, s ktorými sme sa kamarátili a hrali celé leto, čiže ja veľmi rád spomínam na toto obdobie.
Uh-huh. Vtedy si babke ako pomáhal? Ja neviem, bol si taký, že rád si, ja neviem, niečo s ňou piekol, alebo ste spolu šili aj s babkou, alebo uh-huh. čo ste tak ako spoločne robili?
Áno, museli sme, pamätám si, chodiť s ňou, neviem, naoberať rybezle, potom z toho piekla.
To ťa bavilo? Lebo...
Áno, mňa to bavilo.
Hej?
Alebo slivky, alebo také, presne babka mala záhradu, takže veľa času sme trávili aj v tej záhrade. Alebo polievať záhradu nás strašne bavilo s tou hadicou a s tou vodou, sme to tam všetko vyoblievali. Boli sme malé deti, čiže a prázdniny na dedine u babky, ja som strašne rád, že som to zažil a že som mal takéto detstvo a takéto prázdniny.
Uh-huh. Babka mala aj nejaké také, že domáce zvieratka?
Jedna mala zajace, áno, tie sme potom párkrát mali aj na obed a to sme ťažko znášali.
Hej, lebo ja som tiež vyrastala na dedine, čiže pre mňa to bol taký, ako keby, že zvyk alebo bežná vec, hej.
Áno, jasne.
Ale
my nie, my sme vyrastali v meste, uh-huh. na tie prázdniny sme chodili teda na tú dedinu, na to Záhorie. A teda pre mňa to bolo také zvláštne, keď tam detko predo mnou ťahal toho zajaca z kože a potom vlastne babka spravila na pekáči. A to som mal pred očami vlastne každé leto, ale postupne som si na to nejako zvykol.
Dobre, a prvé leto, kedy si už možno mal takú nejakú svoju prvoletnú brigádu, to si ešte pamätáš na takéto leto? A kde to bolo?
Brigádu, ja sa priznám, ja som nikdy nebrigádoval v tom zmysle, že by som niekde pracoval, ale ja už ako študent na strednej škole, tým, že ma strašne bavilo to šitie, tak som celé leto šil. Ja som obšíval všetky kamarátky, tety, susedy a vlastne to bola taká moja brigáda, ako som si nejak privyrobil. Sedel som doma za šiacím strojom a šil od rána do večera.
A počuj, ty si s nimi chodíval aj kupovať, že látky, vyberal si, navrhoval všetko komplet, áno, alebo oni áno. Ti povedali, že...
Niektoré mali predstavu, že napríklad niektoré mi doniesli látku a povedali, čo chcú z toho ušiť. Niektorým som to vymyslel ja, ale veľmi ma to bavilo. Ja si pamätám, že ja som celé leto sedel za tým strojom niekedy, že ho mama musela predo mňa už zamykať, že ma vyháňala, už nech sa idem aspoň najesť, lebo ja som bol tým tak posadnutý a tak ma bavilo to šitie, že ja som naozaj nechcel od toho stroja ani odísť.
To bol ten stroj po tvojej tete, alebo to bol tvoj vyslovene?
Nie, to bol môj. To bol na strednej škole už vlastne.
Čiže vlastne celé leto, to koľko hodín vlastne? Ty si sa neopaľoval, neužíval,
nie,
len si...
Ja som bol zavretý doma, ale mňa to strašne bavilo, ja som si to úplne užíval. Čiže pre mňa to nebolo ako keby zatrest, že nemôžem ísť von a musím doma pracovať. Ja som, to, pre mňa to bolo úplne, že wow.
Aj si robil, alebo máš ešte nejakú takú zbierku tvojich návrhov z tohto obdobia, niekde doma odloženú, že...
Áno, niečo mám ešte zo strednej školy, ale mám aj niektoré modely, ktoré som šil ešte na strednej škole. Mám to vlastne všetko v pivnici, pekne poschovávané, pobalené, archivované, čiže mám niečo ešte z tej doby.
Niekedy sa k tomu aj tak, že vrátiš a že si povieš, že aha, tak vtedy mi napadlo toto, tak ja to teraz nejakým spôsobom obmením, pridám tam toto, toto, toto a uala, už je...
Nie, to, tak to nerecyklujem, tieto veci vždy vymýšľam niečo nové.
Lukáš, už dlhé obdobie sa hovorí o fast fashion móde, teda o takej rýchlo kvásenej, ktorá je každým rokom, pomaly každým mesiacom nová. A o tej slow fashion, ty máš vo svojom šatníku aké kúsky?
Veľmi jednoduché, úplne, ja nerad nakupujem, ľudia to mne vedia, aj keď si myslia, že ja trávim každý deň niekde v nákupnom centre, alebo že si online objednám stále nejaké oblečenie, mňa to vyslovene nebaví.
Rozumiem.
Čiže ja naozaj si kúpim iba niečo, keď musím a nenakupujem veľa, ja si radšej kúpim niečo kvalitné a viem, že mi to vydrží. A nemusím mať plné skrine oblečenia, ale proste mám pár kúskov, ktoré viem, že môžem obmieniať, že ich môžem medzi sebou kombinovať, že sú z kvalitných materiálov, že sú aj dobre ušité a to mi úplne stačí.
Skôr taký, dajme tomu, že kapsulový šatník, hej? Tak toto môžem nazvať, alebo ani veľmi nie?
Ani nie, že kapsulový, ale to sú naozaj tak jednoduché veci, ktoré, napríklad čiernych tričiek, ja mám asi 30, ale niekto povie, že som marnotratný, lebo mám čiernych tričiek 30, ale vlastne okrem tých čiernych tričiek žiadne iné nemám. A ja to točím, ja neviem, keď sa mi za 2 roky začnú drať, tak si kúpim nové. Čiže ja zase až tak veľmi toho nenakúpujem.
Vždy to isté tričko tej istej značky?
Áno.
Úplne. A nemení sa to rokmi? Materiál?
Áno, niektoré som si všimol, že začali meniť trochu aj strihy, aj kvalitu, ale je to v poriadku.
Ale módu, aj keď to fotografovanie na prvom mieste sleduješ, ja som čítala, že teraz toto leto, ak sa nemýlim, páni, čím kratší kraťa si, tým lepšie?
Priznám, že neviem. Ja až takto to nesledujem, ani tie modné trendy nesledujem. Mám nejaký prehľad, čo robia možno nejakí moji bývalí kolegovia, dizajnéri, ale čo sa týka trendov, už to tak nesledujem, ako volakedy som samozrejme musel aj kvôli tej mojej práci, ale napríklad tieto kráťase, to som teda nepočul.
Alebo napríklad také sukne nohavice pre pánov, to je asi už taká bežná vec, alebo ani nie? Ako...
Ja si pamätám dokonca, že som mal také zákazky na vysokej škole, že som šil sukne pre pánov. Boli to také škótske, ako keby, ale boli také čiernej oblekovej látky a bola teda skladaná ako škótska sukňa. Čiže ja si myslím, že to už tu je dlho. Len na Slovensku asi to málo kto nosí.
Čiže nie je to nič také, niečo špeciálne.
Nie.
Dobre, už si to aj spomenul čiastočne, ale ešte takto osobitne sa chcem opýtať. Všíma si asi ľudí, ktorí idú po uliciach, nie, že čo majú na sebe alebo nie. Ono to nehovorím, že tak prvoplánovo teraz ideš a nejaký radar, že ty máš takto to zladené, ty si takto oblečený, oblečená, ale všímaš si. Asi.
Všimám si, keď ma niekto zaujme. Není to, že by som vyslovene každého pozeral, hodnotil a na každého striehol, ako je oblečený. To vôbec nie, ale keď prejde niekto okolo mňa, to je naozaj oblečený tak, že ma to zaujíma, že je to pre mňa nejakým spôsobom výnimočné, tak áno, tak si to všimnem.
Uh-huh. A aj sa ti niekedy stalo, že si daného človeka zastavil a že si ho pochválil? Lebo predsa len pochvala od teba je asi také, že výnimočné pre bežného človeka.
Nie, to sa mi nestalo.
Nie, nerobívaš to takto. Uh-huh. A čo robívaš, keď si chceš oddychnúť? Ale takže echt oddychnúť. Posilňovanie, asi cvičenie, to je asi takéto tvoje hobby? Či
to ani
nie
je, že hobby. Ja som vlastne začal cvičiť kvôli tomu, že som mal problémy s chrbticou, aj z toho šitia, aj z toho fotenia. Tým, že som vysoký, tak ja sa stále veľmi hrbím. A začalo ma to celkom aj baviť, takže není to o tom, že by som potreboval nejak extra vyzerať v plavkách, ale je to skôr o tom, že ma to baví a že mám aspoň nejaký pohyb. A som sa zase...
Že pričom si tak oddychneš. Aha. Ty sa aj bytovému dizajnu tak čiastočne v rámci tvojho nejakého voľného času venuješ? Dobre to tak?
Nepovedal by som, že sa venujem bytovému dizajnu. Ja som si pred tromi rokmi začal rekonštruovať byt. Uh-huh. Prerábať, a vtedy ma to veľmi chytilo, ma to veľmi bavilo a sledujem bytový dizajn, aj sa o to zaujímam, ale nie je to nejaká moja profesia, ktorej by som sa venoval. Ale je to opäť niečo, čo ma veľmi nadchlo, čo ma baví, ale zatiaľ som v takej pozícii, že som si zariadil iba svoj byt, rád pozerám, ako zariadujú ostatní, ale nechystám sa vôbec tomu venovať.
A im radíš, poradíš sa kamarátom, že vieš čo, radšej si tam daj toto alebo toto?
Skôr mňa oslovujú moji kamaráti, že sa chcú so mnou poradiť. Aj z hodou okolností minulý týždeň sa so mnou jedna známa radila o sedačke. Takže áno, kamaráti ma kvôli tomuto oslovujú.
Máš na to nervy?
Mňa to baví.
Áno, takže, hej, to
áno,
je dobré.
Určite.
Lebo nie každý musí mať ochotu a čas na to, aby
jasne,
pomáhal.
Mňa to baví, takže to v poriadku. Kľudne, nech sa tak ktokoľvek.
Dobre, tak Lukáš takto verejne dal prísľub. Ale pričom si tak možno, že oddychneš, vypneš hlavu, naozaj, že nerozmýšľaš?
Teraz v lete napríklad veľmi rád idem na bicykel, niekde tam na záhori, tam sú krásne také borovicové lesy, takže tam sa bicyklujem pomedzi to a tam úplne vypnem, vyvetrám hlavu, myseľ, všetko. Čiže to je pre mňa taký relax v lete, no a keď nie je leto, nie je pekne, tak ja fotím. Aj keď nemusím pracovať, tak fotím, lebo je to moje hobby. Je to aj môj koníček, aj moja práca, čiže keď nemusím fotiť zákazky, tak si fotím nejaké svoje súkromné fotenia, že si oslovím nejakú kamošku, kamoša, že poďme niečo nafotiť a sme v ateliéri a vymýšľame.
Čiže vlastne fotenie je aj tvoja forma relaxu. Nie ano. Je to len práca, ktorú ľúbíš, ale zároveň si pri tom oddychneš.
Áno.
Fotíš aj jedlo, ktoré niekedy navaríš?
Na sociálne siete občas a až tak veľmi toho zase nevarím, ale keď sa mi niečo podarí, tak áno.
A skôr, aký typ jedla? Napríklad aj na nedeľný obed. Čo ľúbiš? Čo máš rád?
No ja mám strašne rád kura a rýžu na akýkoľvek spôsob.
Aj broskyne a tak?
Aj to, vôbec mi to nevadí. To robila moja babka, keď chcela spraviť niečo extra, tak spravila kuracie prsia s broskyne. Myslím, že so syrom ešte sa to robila.
Áno.
Ale ja kura rýžu na všetky akékoľvek spôsoby, či je to Ázia, alebo nejaké soté, alebo so zeleninou, to je úplne jedno, toto by som jedol 3-krát denne, 7 dní v týždni.
Mm-hmm. Dobre. A sladká bodka nejaká, to tiež aj pečieš?
Nie, nepečiem, ale sladké mám veľmi rád.
Napríklad v lete, myslím na studenú zmrzlinu.
Presne, na nuky zmrzlina, to môžem, ale aj kola, ja všetko, čo je sladké, čiže čokoľvek, čo je sladké.
Uh-huh. Dobre, a pri takom nedeľnom obede zvykneš počúvať aj nejakú hudbu, alebo máš radšej ticho?
No, to je dobrá otázka. Ja som kedysi donedávna, prvé, čo som ráno urobil, tak som zapol rádio, aj v aute, ale v poslednej dobe neviem, či je to vekom, alebo ja neviem, čím to je. Mám rád ticho. Aj doma, aj v aute, že nezapínam nič. Doma, tým, jak som sa presťahoval vlastne z Bratislavy na to záhorie, ja mám rád, keď mám otvorené okno, ja tam počujem tých kohútov, tie sliepky, tých psov, že je to pre mňa také dedinské prostredie a tie zvuky, je mi to veľmi príjemné a dobre sa tam cítim. A už vôbec som si tak zistil, že vlastne doma už si nepúšťam žiadnu hudbu ani žiadne rádio. Asi mi to ticho, asi je to vekom, neviem, proste mi to vyhovuje.
Máš tam hudbu vlastne toho prostredia, v ktorom asi si. A keď si na tej aj dedine, dajme tomu, v tom takom inom prostredí, aj si ty uvažoval, ja neviem, že možno, že aj ty by si si doma zaobstaral nejaké domáce zvieratka.
Áno, to by som chcel, určite by som chcel psa, ale tým, že mám prácu, akú mám, že veľa aj cestujem. Veľa nie som doma, takže nemal by som na to čas. Mm-hmm. Čiže keď budem...
Ale sú aj takí menší, vieš, ktorí môžeš brávať so sebou.
Ja viem, a to sa mi hrozne nechce toto riešiť, že vždy niekde musím ísť. Ja som limitovaný tým, že mám ešte psa. Mám takých kamarátov a vidím, aké je to pre mňa by to bolo asi nekomfortné. Čiže aj ten pes asi by si to neužil. Takže keď budem naozaj už starý a doma na dôchodku, tak určite psa budem mať.
A takéže sliepky, že aspoň vajíčka, alebo ja neviem, no asi už prasiatko to asi
nie,
tak
nie,
to
nie,
asi.
Nie. Ani sliepky, ani
nie.
Prasiatko nie.
Stačí. Stačí len tá príroda, ktorú máš.
Tak, stačí mi počuť to z okna tie zvuky a to mi úplne vyhovuje.
Dobre, a my takto cez víkendy v Rádiu Melody hrávame československé hity vášho života. Máš vo svojom repertoári nejakú pieseň, o ktorej by si možno že mohol povedať, že je tvojim hitom alebo skladbou, ktorú máš veľmi rád, alebo či pripomína nejaké obdobie?
Ja teraz som začal, teda nehovorím zase, že mám doma stále ticho, ja si občas niečo pustím a zhodou okolností som začal teraz viac počúvať českých, slovenských interpretov. Tým, že vlastne mám aj kamarátku, aj často fotím Daru Rollins, ja si teraz veľmi často počúvam, je úplne staré pesničky, ešte Darinka Rollinsová, ak náhodou napríklad. A také tie jej hity, čiže to ma veľmi baví.
Tak pustíme niečo od Darinky?
Budem rád, určite.
A čo by ti urobila radosť? Ak náhodou, alebo akúkoľvek?
Ak náhodou.
Dobre, tak ak náhodou. Kedy najbližšie sa máte stretnúť s Darinkou? Kedy ju ideš fotiť? Alebo vy sa stretávate aj bez toho, aby ste sa asi fotili? Nie? Teda by si ju fotil.
Aj keď teda väčšinou je to v rámci nejakého fotenia. A zrovna z odokolnosti som ju fotil 2 týždne dozadu, tak teraz asi budeme mať nejakú pauzu, lebo sme toho nafotili veľa dopredu. Ale chystáme spolu nejakú zase inú spoluprácu, nie v rámci fotenia, ale nebudem to ešte prezradzať, tak budeme spolu toto leto určite.
Vy sa už koľko rokov poznáte? Plus, minus?
No 10 určite.
A počas fotenia ona ti tak aj, že spieva svoje veci, že povie, že...
Ona mi skôr púšťa nejaké novinky, ktoré práve chystá, alebo nahráva, alebo má rozrobené a vždy nám to tam pustí na tom fotení, je zvedavá na náš názor a je to príjemné vlastne, keď to počujete ako prvý, ale medzi prvými a potom je z toho hit.
Čiže ty si, dajme tomu, jeden z tých prvých ľudí, ktorý počuje jej novinky.
V podstate nehovorím, že som prvý, ale veľakrát na tých foteniach áno.
A povieš pravdu? Že ako to naozaj cítiš, vnímaš tú jej novú tvorbu, alebo...
Tak ešte sa mi nestalo, že by som povedal, že to je príšerné, tak s týmto určite von nechoď. Tak... Ale veľa tých pesniček je takých, že to na prvé počutie si to človek ani do tej hlavy nedostane. Niekedy to potrebujete počuť viackrát, ale nestalo sa mi, že by mi pustila niečo, čo by som jej skritizoval. Takže ja mám rád jej hudbu, takže mi sa to páči takmer vždy.
My ju máme tiež rovnako veľmi radi. V tejto chvíli si pustíme Darinku, rovnako ju pozdravujeme. Ak náhodou tvoja skladba. Ďakujeme krásne, že si k nám prišiel, že si našiel čas. Lukáš Kymlička bol môjim dnešným hosťom a ešte krásne leto želám a všetko dobre.
Ďakujem za pozvanie a všetko dobre prajem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.